Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære himmelske Far, vi takker deg for løftene som du har gitt oss i ditt ord om at vi òg skal få være med i denne svære skaren i himmelen, som skal lovprise deg og lammet. Ja, vi takker deg for disse løftene, selv om vi ofte har vanskelig for å tro at det virkelig er sant at vi også skal få være med. Så hjelp du oss gjennom ordet ditt, og styrk du oss i troen og vissheten om at himmelen den står klar for oss òg. For Jesu Kristi skyld. Amen. Hvor mange kristne tror dere at det finnes i verden? Ja, det går jo an å finne ut det ved hjelp av medlemstallet i de forskjellige kristne kirkene i hele verden. Og det er noen som har prøvd å komme opp med en statistikk på det. Jeg vet ikke hva den ligger på akkurat nå, 1,8 eller 9 milliarder eller noe. Kanskje, som tilhører en eller annen kristen kirke. Men hvor mange kristne finnes det egentlig? Og hvor mange kristne har det funnes gjennom historien? Ja, vi vet ikke. Bibelen sier at den skaren er talløs. Det går ikke an å telle den. Så stor er den. Vi er jo en liten menighet som tilhører en liten kirke, som dere vet. Men allikevel så er vi veldig, veldig mange. Vi tilhører en kirke som er så stor at ingen kan telle den. Og nå tenker jo ikke jeg på det faktum at vi i LBK, vi står i kirkefellesskap med mange kirker over hele verden. Men jeg tenker på det vi leste om i dagens leksietekst fra Johannes' åpenbaring. Der leste vi at Johannes, apostelen Johannes, han fikk se en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og lammet, står det. Ingen kunne telle den. La oss i dag på Allhelgens dag tale litt om denne svære skaren som ingen kunne telle. For i denne teksten her i Johannes' åpenbaring så hører vi om den seirende og triumferende kirken i himmelen. Den som har seiret i kraft av lammets blod, som har stridd den gode striden, som har fullført løpet og bevart troen. Riktignok så tilhører ikke vi ennå den skaren. For vi tilhører ennå den stridende kirken her på jorden. Men det er ingen tvil om at om vi holder fast ved evangeliet, så skal vi helt sikkert få være med i dette store lovsangskoret og tilhøre denne talløse skaren. Denne vissheten kan ingen ta fra oss. Når tiden er inne, så skal vi gå over fra å være medlemmer i den stridende kirken på jorden til å være medlemmer i den seirende kirken i himmelen. Her på jorden så blir kirken egentlig sett på som en liten gruppe. Og det gjør den ikke uten grunn. Vår Herre Jesus, han kalte også sin kirke på jorden for den lille jord. Den lille jord, den lille flokken. I bergprekenen så sa han, trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Ja, kirken i denne verden er liten sammenlignet med det store flertallet som ikke tror på Jesus. Vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, sa Jesus, og mange er de som går inn gjennom den. Men altså, den skaren som Johannes så i sitt syn, det var ikke den stridende kirken på jorden, men den seirende kirken i himmelen. Og den består av de utvalgte fra alle nasjoner og stammer av alle folk og tungemål. Det er en stor skare, så stor at den ikke kan telles. Det var denne kirken Lanstad tenkte på da han skrev i denne salmen, der mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bords i Guds rike. Med Abraham, Isak og Jakob til gjest hos ham som bød inn oss å stige. En talløs skare. Denne kirken sprenger alle statistikker og medlemstal, for den kan ikke telles. Denne kirken tilhører med. Ja, hver den som tror på Jesus som sin frelser, tilhører denne talløse skaren. Men teksten vår taler framfor alt om den skaren som befinner seg i himmelen, som ikke lenger er her på jorden. Hvem er så disse som står foran tronen og lammet? Hvem er denne store, talløse skaren? Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra? Spurte en av de eldste, og svaret lød, dette er de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Dette er de som har kommet ut av den store trengsel. Det er de som har erfart sannheten i disse ordene, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Det er alle de som har lidd for Jesu Kristi skyld. Alle martyrene. Alle de som ble fengslet og torturert for sin kristne tros skyld. Det er alle de som har kjempet den åndelige striden i den stridende kirken. Det er alle de som er nettopp sang om i salmen, her gikk de under stor forakt, men se dem nå i deres prakt. Og når så en av de eldste fortsetter med å si, derfor står de nå for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Betyr da dette at de har fortjent seg en plass i den seirende kirken i himmelen, på grunn av de trengslene de har måttet gjennomgå? Er det på grunn av lidelsene at de har fortjent herligheten? Nei, på ingen måte. For dette ville bety en motsigelse av Bibelens lære om at vi er frelst av nåde alene, ved troen, uten gjerninger. Og det ville også motsi teksten vår. For den sier jo at kappene til de som ble frelst ikke var gjort hvite i deres eget blod, men i lammets blod, i Jesu blod. Ingen av oss er god nok for himmelen. Himmelen er bare for hellige. Himmelen er bare for fullkomne. I oss selv er derfor ingen av oss gode nok for himmelen. Vi bekjenner jo at vi av naturen er født med synd og ureine. Og livene våre har så altfor ofte vist at sånn er det. Vi har syndet både i tanker, ord og gjerninger. Og derfor er himmelen stengt for oss. Selv den mest ydmyke martyr er en synder. Helgenenes jordiske kapper, hele deres Egen rettferdighet er som fillete klær i Guds øyne. Men hvordan kan det da ha seg at de står foran tronen i himmelen? Jo, fordi de har vasket sine klær og gjort de hvite i lammets blod. Ved troen på Jesus har de kledd seg i hans rettferdighet, hans rettferdighets hvite og skinnende rene kappe. Og derfor, og bare derfor, tilhører de den seirende kirken. Bare derfor står de framfor tronen. Bare Jesu, Guds sønns blod, renser oss for all synd, skrev Johannes i et av sine brev. Jesu, Guds sønns blod, renser oss for all synd. Bare i han finnes det tilgivelse for all synd. Ja, ene og alene for Kristi skyld, for det blodet som han offret på korset for alle våre synder, så skal vi stå som rettferdige og få være med i denne talløse skaren. Og vi har all grunn til å tro at alle de som har gått foran oss, og som i dette livet bekjente sin tro på Jesus som sin frelser, at de òg er blant denne store hvite flokken i himmelen. Hva skal vi få i himmelen? Hvilke velsignelser er det som venter oss i den seirende kirken? Ja, dette synet som Johannes fikk se, det er åpenbare noe, litt av dette for oss. Og det er for det første at det skal ikke finnes noe vondt mer. Det skal ikke finnes noe vondt mer. De som står framfor tronen er kledd i hvite kapper, og de hvite kappene symboliserer uskyld og renhet. Og så står det at de holder palmegreiner i hendene sine. Palmegreinene, det var symbol på glede og seier. Tenk hvilken kontrast i forhold til den stridende kirken her nede, hvor det så ofte er prøvelser, strid, sorg, sykdom, tårer og død. Mange har visst den oppfatningen at det skal bli kjedelig i himmelen. I himmelen det blir det sikkert kjedelig. Det skal vel bare stå og synge hele dagen. Men tenk deg en tilstand uten alt det vonde som vi opplever her på jorden. En sånn en tilstand kan umulig være kjedelig. De skal ikke lenger sulte eller tørste, og sol eller brennende hete skal ikke falle på dem. For lammet som står midt foran tronen skal være deres hyrde og føre dem til kilder med livets vann. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Men disse velsignelsene består også i at vi skal få nyte alt det som er godt i fullt mål. For eksempel, alle de spørsmål som vi ikke har fått svar på her i livet, skal da bli besvart. Alt det som har vært så vanskelig å forstå, skal vi da se helt klart. Alle de problemer som har anfektet oss, skal da bli løst. All tvil skal viskes ut. Alle ønsker skal bli oppfylt. Alle tårene skal tørkes bort. Ja, vi har også gleder her på jorda. Gud gir oss mange gode og lykkelige stunder. Men likevel er alltid gleden blandet med sorg. Problemene og bekymringene de er aldri langt vekkes, selv på de beste dagene. Herren sa til Johannes at de som står foran tronen, de har kommet ut av den store trengsel. Ja, for det å bli en kristen betyr ikke at vi slipper unna trengslene. Paulus og Barnabas sa til de kristne i Antiokia, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Og Jesus hadde selv sagt til disiplene sine, i verden har dere trengsler. Men han tilla Vær frimodige, jeg har seiret over verden. I den seirende kirken skal gleden være evig. Alle problemer og bekymringer og sorger skal være borte. Åpenbaringen til Johannes er Guds mektige løfte til oss om at vi skal få komme til himmelen hvor det er slutt på alle trengsler. Men den er samtidig en påminnelse om at vi ikke skal forvente at himmelen skal komme til jorda. Vi kan gjerne gjøre det vi kan for å prøve å forbedre våre egne og andre menneskers kår her på jorda. Det skal vi gjøre. Men vi må aldri tro at vi kan klare å opprette en fullkommen himmel her nede. Så lenge vi selv og alle mennesker lever med vår gamle natur, så vil det aldri bli fullkommenhet og himmelske tilstander her på jorda. Denne gamle jord vil alltid være merket av synden og uretten som bor i oss alle. Men Johannes' åpenbaring får oss til å løfte blikket opp fra denne jorda og se fram imot det som vi har i vente, og som den trofaste Gud har lovt oss, en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet bor. Å være i Guds nærhet og stå for hans åsyn, det innebærer virkelig velsignelse, virkelig lykke. Dette er den lykken som de som har gått foran oss nå får nyte godt av. Og dette er den sikre framtiden også for hver troende som holder ut til enden. Dette er ikke noen drøm. Det er ingen illusjon. Det er ikke noe som mennesker som har hatt det vondt har funnet på for at livet skulle bli lettere å leve. Apostelen Peter, han bryter ut i en lovprisning om at fordi Kristus har stått opp fra de døde, har vi fått et levende håp. Og han beskriver dette håpet som en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for oss. Når vi betrakter denne scenen som åpenbarer seg for oss i denne teksten fra Johannes' åpenbaring, så kan vi forstå at Paulus, som et sted skriver at han har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre, sier han i Filipperbrevet. Vi kan forstå han. Men vi er fremdeles her på jorda. Gud har fremdeles en plan med oss her nede, hver og en av oss. Vi har enda ikke nådd fram til målet. Vi vil kjempe videre i kraft av evangeliet og i kraft av løftene som han gir oss i sitt ord. Så lenge Gud vil, må vi fortsette å arbeide trofast. Vi har et arbeid å gjøre, et viktig og velsignet arbeid, nemlig å bringe evangeliet om Jesus ut til en fortapt verden. Vi kan kjenne oss små, vi kan kjenne oss ubetydelige av og til, vi kan kjenne oss kraftløse, men vi også har fått oppdraget. Du og jeg er kalt til å være Jesu vitner til en fortapt verden. Denne skatten, dette evangeliet, har vi i leirkar, sa Paulus et sted. Leirkarene, det er oss, svake og skrøpelige, det skal lide til før de går i stykker eller får en brist. Men skatten, evangeliet, den forgår aldri, og den har vi. Og det skal vi bære videre ut til andre mennesker. Og mens vi er trofaste og utholdende utfører oppdraget vårt, så vil vi holde øynene festet på det som vi har i vente. Snart er det slutt. La oss be om Guds kraft, som ikke gir opp, men holder ut til enden og blir frelst. Sånn at vi også kan få være med i denne store, talløse skaren, og synger med høy røst, frelsen er fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra lammet. Amen. Jeg har lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din Hellige Ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.